Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 23 январь ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук фактыларынын күч алып жатышына эмне себеп болууда? Зомбулукка каршы күрөшүү аракети кандай жүрүп жатат жана эмнеге натыйжасыз болууда?
Урушуп кеттим, мага кол көтөрдү деп айтса, эми 1-2 жолу кол көтөргөндөр эми уруша берет, ар бир үй бүлөдө болот. Кийинкисинде баягы сүйлөбөй эле кой келгенде депчи, баягы кайта кеңештерин берет да, ошол кеңештин баардыгы эле туура эмес негизиндечи, таптакырчы.
Эксперттер талдайт программасында мына ушул тема сөз болгон. Бир аздан кийин ошол берүүнүн радио версиясын ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Уволу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абил Сегизбаев өзүнө карата козголгон кылмыш иши Жазык кодексинин коррупция беренесине дал келбей тургандыгын айтты. Бул тууралуу ал Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди.
319 статья боюнча. 319 статья коррупция боюнча. Мен буга мындай жооп бердим. Койгон статьясы негизи жок. Таптакыр. Мына токтом. Бул токтом негизинде 2008-2009 жылы ошол жашаган айыл өкмөтүмө 2 гектар тегерегинде жерди арендага алдым.
Сегизбаев жер иштетүүдө мыйзам бузбаганын 13 жыл мурун эч жерде иштебеген кезинде 2 гектар жерди ижарага алып иштеткенин билдирип, документтерин көрсөттү. Башкы прокуратура Абдил Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схема боюнча шек саны алып жаткандыгын 22 январда билдирген. Расмий кабарда белгиленгендей, ал коррупциялык схема аркылуу Алам үйдүн районунун Койташ айылына жайгашкан 2 гектардан ашуун жайыт жерди башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алып, капиталдык курулуш жүргүзгөн кылмышын жашыруу максатында жакын туугандарынын атына өткөрүп койгондук. Абдил Сегизбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти 2016-2018 жылдары башкарган. Ал акыркы президенттик шайлоого талапкер катары катышып, президенттикке шайланган Садыр Жапаровдун дарегине сындарды айткан болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар программасы ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Джон 22 январда билдирүү таркатып, алардын уюму коронавируска каршы эмдөө жатында COVAX тутумунун алкагында Кыргызстанга колдоо көрсөтөрүн билдирди. Бул үчүн 2019-2020 жылдары өлкөдөгү вакциналарды сактоого 973 муздаткыч алынгандыгын маалымдап, Pfizer вакцинасы үчүн зарыл болгон ашыкча муздатуучу жабдууларды алууга азырынча шарт жок экендигин белгиледи. Анын алдында Кыргызстандын саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев Бишкектеги брифингде вакцинаны сактоочу муздаткыч менен камсыздоо жагын ЮНИСЕФ жардам берерин билдирген эле. 21 январда Жогорку Кеңеште өкмөт өкүлдөрү катышкан жыйында коронавируска байланыштуу жагдай талкууланган. Ал күнү министр Алымкадыр Бешиналиев АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID Pfizer вакцинасын сакташ үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берерин айткан болчу. Кийинчерээк вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева министр туура эмес маалымат айтканын билдирген. Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы пресс-лист таратып, АКШнын эл аралык өнүгүү агенттигинен кечирим сурады. Орусия АКШ президенти Джо Байдендин стратегиялык чабуул коюучу курал жарактар боюнча келишимин мөөнөтүн узартуу демилгесин колдойт. Бирок Америка тараптан конкреттүү сунуштарды күтөт. АКШ ак үйү Байден кийинки айдын башында мөөнөтү бүтчү келишимди дагы 5 жылга узартууну көздөрүн айткан. Бул 2 күн мурун кызматка киришкен Байдендин администрациясынын тышкы саясаттагы алгачкы чечимдеринин бири болуп калды. Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки. Мен АКШ стратегиялык чабуул коюучу курал жарактар боюнча келишимдин мөөнөтүн 5 жылга узартууну көздөрүн ырастайм. Президент жаңы келишим АКШнын улуттук коопсуздук кызыкчылыгына жооп берет деп эсептейт деп билдирген эле. Бул билдирүүгө жооп катары Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кошмо Штаттардын сунушун карап көрүү керек экендигин ачыкка чыгарды. АКШ менен Орусиянын ортосунда буга чейинки старт макулдашуусу 2010 жылы түзүлүп, бир жылдан кийин күчүнө кирген. Ага ылайык тараптар ракеталык түрмөктөрдүн санын кыскартып көбөйтпөөгө тийиш болчу. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш уруксатсыз митингге үндөгөн үчүн 9 күнгө камалды. Тиешелүү чечимди Москвадагы Савельев райондук соту кабыл алды. Анда Ярмыш 23 январга белгиленген Алексей Навальныйды колдоо боюнча уруксатсыз акцияларга башкаларды чакырган деп табылды. Орус бийлиги апта сонунда белгиленген ири нааразылык акцияларынын алдын алыш үчүн убактылуу тергөө багына оппозициячыл лидер Алексей Навальныйдын тарапташтарын четинен кармап жатат. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги билдирүү таратып, нааразылык жыйындарына чакыргандарды административдик жоопкерчиликке тартылаарын эскерткен. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Нияз алатындагы музыкалык окуу жайынын директорлук кызматынан баш тарткандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу ырчы 22 январда социалдык тармактагы расмий баракчасына жазды. Анда директор болуш деп мекемени аз убакытта өнүктүрүп өстүрүү оюна окуу жайдын эмгек жамааты макул болбогондуктан кызматтан баш тарткандыгын жазган. Эмгек сиңирген артист Самара Каримова аталган музыкалык орто окуу жайынын директору болуп 2018 жылдын октябрында дайындалып, 2 күндөн кийин ал буйрук жокко чыгарылган. Ошол кездеги маданий министри Азамат Жаманкулов дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып, Каримованын кызматына алган эле. Ырчы экс-министрдин чечимин сотко берип утуп алганы быйыл 13 январда белгилүү болду. 14 январда Каримова окуу жайга келип, анын тажрыйбасы жетишсиздигин айтып, жамаат кабыл алган эмес.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Кезек Борбор Азия апта ичинде деген түрмөгүбүздү микрофондо Лаззат Жаныбек кызы.
Ободо Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыда Өзбекстанда бала сатуу токтой элек, Тажикстанда сексуалдык кылмыштар үчүн жазалар катаалдашты. Алматыда Шинжаңдан келген казактарга кол салуу болду. Түркмөн бийлиги калкын орус вакцинасы менен эмдейт. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, акыркы 3 жылда өлкөдө бала сатуу боюнча 185 факты аныкталган. 7 январда Самарканд облусунун Каттакурган районунда 2 жаштагы наристесин 2,5 миң долларга сатууга аракет кылып жаткан жеринен өзбекстандык келин кармалган. Дарыя Оус интернет басылмасы билдиргендей, Кадан районунда жашаган 26 жаштагы келин уулун сатууга аракет кылган. Райондук милиция кызматкерлери келинди баласын 1,5 миң долларга берип жаткан жеринен колго түшүрүп, ага кылмыш ишин козголгон. Тергөө башкармалыгынын өкүлү Наргиза Хажыбаева 2017-2020 жылдар аралыгында өлкөдө 185 бала сатуу фактысы аныкталганын билдирди. Анын айтымында жакырчылык, никеге турбай төрөгөн келиндер, баласыз үй бүлөлөрдүн наристелүү болуу аракети жана бекем укуктук базанын жоктугу ымыркайларды сатууга түрткү болуп жатат. Бирок өзбекстандык юристтер ички иштер министрлигинин өкүлүнүн мыйзамдык база жок деген сөзүнө кошулбайт. Алардын бири адвокат Рухидин Камилов буга чейин бала сатуу боюнча бир канча соттук жараянга катышкан.
Калаверсе көплөп
мен бала сатууга ортомчу болгон адам Өзбекстандын жаза кодексинин 135-чи беренеси адам сатуу боюнча 6 жылга эркинен ажыратылганына күбө болгон. Баланын энеси дагы 6 жылга шарттуу кесилген. Ортомчу 4 жыл гана абакта олтуруп кутулуп чыккан.
Адвокаттын айтымында көпчүлүк учурда энелер жаңы төрөлгөн балдарды сатууда пассивдүү ролду ойношот. Негизги бизнесте башкача айтканда кылмышты ортомчулар жасашат. Андыктан адвокат мындай кылмышты жасаган жарандарга өзбек мыйзамдары бөгөт кое албайт деген пикирлерге кошулбайт.
Өзбекстандын жаза кодексинде адам сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилигин караган 135-чи берене бар. Бул беренеде чындыгында жаңы төрөлгөн балдарды сатуу деген так сүйлөм жок. Бирок ал сөзсүз керек эмес. Анткени беренеде 18 жашка толо электер деп жазылганы жетиштүү. Мыйзамдар катаал деп айтсак болот. Алардын сакталышы жана аткарылышы гана аксап жатат.
Ал эми адистер билгенде Өзбекстандагы балдар үйлөрүндө тарбияланган ымыркайлардын 20 миңден ашыгы, башкача айтканда 70% туубаса майып балдар. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери Ташкенттеги балдар үйүнүн биринин кызматкерлери менен жашыруун маектешкен. Алар балдар үйүндө 58 ымыркай чоңоюп жатканын, алардын бири сатылып кеткен наристе экенин айтып беришкен.
Азыр бул баланы өз ата-энесине кайтарып берүү каралып жатат. Бул үй бүлөдө 2 бала бардыгын, энеси дагы кош бойлуу экенин билдик. Учурда сот жараяны уланууда. Эгерде соттун чечими чыкса, биздеги наристе үй бүлөсүнө кайтарылат.
Ал ошондой эле балдарды асырап алуу үчүн 600 жакын үй бүлө кезекте турганын, бирок алардын бири да майып наристени асырап алууну каалабаганын кошумчалады.
түгөйлөр балдарды тандашат. Алар дени сак гана балдарды карашат. Баланын акыл эстүү, мусулман үй бүлөдөн чыкканын жана музыкалык жөндөмүнө көңүл бурушат. Кээде түз эле бала ооруган эмес жана кийин да оорубайт деп жазып берүүнү талап кылышат.
Буга чейин Өзбекстанда жаңы төрөлгөн ымыркайларды сатуу боюнча төрөткананын кызматкерлери да кармалган учурлар болгон. Азаттык уналгысы, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажик парламенти жашы жетелектерге сексуалдык зомбулук жана ыдык көрсөткөндөргө карата жазаны катаалдатуу маселесин кароодо. Депутаттар мындай кылмыш кылгандарды ата-энелик укуктан ажыратууну жана балдарды тарбиялоого байланышкан жумуштарга иштөөсүнө тыюу салууну сунуштап жатышат. Ошондой эле мындай кылмыш кылгандарга мунапыс бербөөгө чакырышууда. Эльвира Будайчеева улантат.
Тажикистанда сексуалдык зомбулукка каршы күрөшүү темасы 2020 жылы өзгөчө талкууга түшкөн. Буга педофилияга айыпталгандардын резонанстуу сот жараяндары себеп болгон. Жалпысынан былтыр бул өлкөдө жашы жете элек балдарга карата 16 сексуалдык зомбулук фактысы ачыкка чыккан. 2020 жылы декабрда Гисар шаардык соту жашы жете элек кызды зордуктоого айыпталган кишинин 5 жылга эркинен ажыратып, бирок дароо мунапыс менен сот залынан бошоткон. Соттун бул чечими социалдык түйүн колдонуучулар нааразылыгын жараткан. Бул окуя боюнча тажик парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Саид Жафар Усмонзода мындай кылмыш кылгандарды ата-энелик укуктан ажыратууну керек экенин талап кылганын айтты.
То есть данный человек он не имеет права.
Бул адам балдарын тарбиялоого укугу жок. Анткени ал автоматтык түрдө психикалык жактан майып болуп калган. Ошондой эле мындай адамдар ата-энелик укуктарынан жаштарды жана өспүрүмдөрдү тарбиялоого байланыштуу жумуштардан ажыратылышы керек.
Ал эми Тажикстандык укук коргоочу Гүлчехра Рахмонова Тажикстанда балдарга карата сексуалдык зомбулуктун чыныгы деңгээли белгисиз экенин айтып келет. Рахмонова мунун себептери мыйзамдын алсыздыгы эмес, тажик коомунун сексуалдык зомбулук темасына жеткиликтүү көңүл бурбаганы жана айыпталуучунун ата-энелик укуктарын соттук отурумда эле ажыратылышы керек экенин баса белгилейт.
Соттор кылмышкерлерди ата-энелик укуктан ажыратууга мурун эле укугу бар болчу. Сөзсүз парламенттин мыйзамга өзгөртүүсүн күтүп отурбаш керек. Мындай талап менен сотко кайрылууга болот жана сот мындай чечимдерди чыгара алат.
Деди адвокат Гүлчехра Рахмонова. Аларда тажик парламенттин депутаттары ата-энелик укуктарынан балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук үчүн соттолгондорду гана эмес, ошондой эле сойкуканалардын ээлерин, өз балдарын же жубайын атайлап сабагандарды да ажыратууну сунушташууда. Бирок адвокат Шокиржан Хакимов Тажикстанда бул сунуш парламентте жактырылса, мындай ата-энелердин балдары балдар үйүнө берилип, тийиштүү билим же татыктуу жашоо шарттарын ала албай калышы мүмкүн экенин эскертти.
Было бы хорошо.
Сот кылмыш ишин карап жатып, күйөөсүнүн же аялынын жакын туугандары баланы багып ала алабы же жокпу тактап берсе жакшы болот эле. Болбосо алар атайын мекемелерге өткөрүлүп берилет. Ал жакта шарт кандай болору белгисиз. Балдар мындай шартка кандайча көнөт? Аларга оң таасирин тийгизеби? Бул суроолорго жооп издөө керек.
Үстө-үстө жылдын 11 январында жарандык коом өкүлдөрү президент Эмомали Рахмонго жана парламенттин эки палатасынын төрагаларына кайрылып, Тажикстандагы өспүрүмдөрдү сексуалдык зомбулуктан коргоону өтүнүшкөн. Ал эми Тажикстанда өспүрүмдөрдү зордуктоо үчүн 12 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратуу же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган.
Эми Казакстанга өтөлү. Кытайдан келген Шинжаңдык казактар мурагер Алимолу менен Кайша Акан аларга белгисиз бирөөлөр кол салып сабалганын айтып чыгышты. Укук коргоочулар бул кол салуу атайылап уюштурулган дешет. Окуя боюнча Эльвира Бутачева кененирээк айтып берет.
Былтыр Казакстандан качкын макамын алган Кайша Аканга 21 январда кечке жуук Алматы шаарындагы үйүнүн жанында кол салуу болгон. Бул тууралуу Нагыз Ата Журт уюмунун башчысы Бекзат Максутхан уулу Азаттык радиосунун казак кызматына билдирген.
Кайша мага чалып, белгисиз адамдар аны сабап салганын айтты. Анын үнү араң чыгып, дүкөндөн үйүнө кайтып келе жатканда бурчтан кол салуу болгонун түшүндүрдү. Анын башына уруп, муунтуп, жерде сүйрөшүптүр. Кайша эс учуна келгенде мага чалды.
Кол салуудан кийин Кайша Аканга тез жардам кызматы чакырылган, бирок ал өзүнүн коопсуздугунан коркуп ооруканага баруудан баш тарткан. Акандын жанына келген Казакстандык укук коргоочу Гүлмира Кубатбекова анын абалын түшүндүрүп берди.
Анын баш мээси чайкалып, бетинде шишик бар дешти. Ошондой эле анын билегинде жаракат бар экен. Кайша буту жана бели ооруп жатканын да айтты.
Ал эми Алматы шаарынын Түрксиб райондук полиция бөлүмүнүн кызматкери Кайша Аканга кол салуу боюнча тергөө иштери башталганын билдирди.
Бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Азыр жетекчилик окуя болгон жерде жүрөт. Башка эч нерсе айта албайм.
Анткени менен укук коргоочу Гүлмира Кубатбекова кытайлык качкынга кол салуу атайлап уюштурулганын жашырбайт.
Бул жөн гана эскертүү болду. Алар Кайшадан эч нерсе алышкан эмес. Анын бардык документтери жанында турат. Кайша Акан буга чейин деле шектүү нерселерди байкап жүрүптүр. Ал ижарада жашаган үйгө белгисиз бирөөлөр келип сураштырышчу экен. Анын Кытайда калган туугандарына Кытайдагы адам укуктарынын бузулушу жөнүндө сөздөрдү айтпоо үчүн эскертүү келиптир.
Ал арада былтыр чегараны мыйзамсыз өткөн деген айып менен абакта отуруп чыккан Шинжаңдык казак мурагер Алим уулу Нурсултан шаарына жакын Коянды айылында ага кол салуу болгонун айтып берген.
Мен караңгыда жалгыз басып бараткам, эки адам жаныма келип, бычак менен курсакка сайышты. Чөнтөгүмдө телефонум бар эле, ошол мени сактап калды. Бычак телефонума тийип, мен жеңил жаракат алдым. Андан кийин менин башыма темир буюм менен катуу урушту.
Анын окуясы боюнча да кылмыш иши ачылганы белгилүү болду, бирок Кайша Акан менен мурагер Алим уулуна ким кол салгандыгы учурда белгисиз бойдон калууда. Кытайдын түндүк батышындагы Шинжандын түпкүлүктүү калктары уйгур, казак, кыргыздарды кысымга алуу тууралуу кабарлар 2017-жылдын жазынан тарта айтыла баштаган. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюму бул чөлкөмдөгү этникалык топторду атайын жайларга зордоп кармап жатышканын билдирген. Эл аралык уюмдун ырастоосу боюнча ошол кезде миллионго жакын мусулмандар кармалып турганы кабарланган. Бээжин андай айыптарды четке кагып, кийинчерээк Шинжаңдагы лагерлерди тил үйрөнүү жана кесиптик даярдык борборлор катары сыпаттап, аларды экстремизмге каршы күрөшүү максатында уюшулганын ырастаган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Түркмөн бийлиги Борбор Азияда алгачкылардан болуп Спутник V вакцинасын каттоодон өткөрдү. Коронавирус бардыгын карандай танган түркмөн бийлиги орус вакцинасы менен элин жапырт эмдөөгө даярданып жатат. Ашхабадта доктурлар үймө үй кыдырып, коронавирус бейтаптарын аныктап жатканы айтылууда.
Бийлик коронавирус бар экенин четке кагып келген Түркмөнстан Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасын каттады. Бул тууралуу вакцинаны иштеп чыккан Орусиянын түз инвестициялар фонду кабарлады. Анда Түркмөнстан Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн алгачкы болуп вакцинаны каттоого алганы айтылат.
Түркмөнстан Борбордук Азияда Спутник V вакцинасын колдонууга расмий уруксат берген биринчи өлкө болду. Өнөктөштөр вакцинанын коопсуздугун жана натыйжалуулугун жогору баалашты. Бул вакцина бүгүнкү күндө коронавируска каршы күрөшүү боюнча дүйнөдөгү алдыңкылардын бири болуп саналат жана буга чейин дүйнөнүн ар кайсы аймактарындагы мамлекеттик көзөмөл органдары тарабынан тастыкталган.
Маалыматка караганда, вакцина Түркмөнстанда кошумча клиникалык сыноолорсуз эле чукул колдонуу үчүн жактырылган. Ал ортодо Түркмөнстан калкы коронавируска каршы жапырт эмдөөгө даярданууда. Тактап айтканда, алгач өлкөнүн чыгыш аймагындагы Лебап облусу 1 февралдан баштап эмделет. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын аймактагы кабарчысы облуска вакциналарды сактоо үчүн атайын шаймандар алынып келингенин жана эмдөө үчүн тизме түзүлүп жатканын кабарлады.
Калкты эмдөө ден соолук үйлөрүндө жүргүзүлөт. Учурда Түркмөнабадта 6 ден соолук үйү иштейт. Бул медициналык мекемелер атайын бөлмөлөрдү даярдап, жабдууларды орнотуп жатышат. Вакциналарды ташуу жана сактоо үчүн атайын муздаткычтар коюлду, бирок электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси чечиле элек. Түркмөнабадтагы ден соолук үйлөрүнүн биринде да электр менен камсыздоонун кошумча булактары жана генераторлор жок.
Алар ошондой эле Түркмөнстандын Борбор калаасы Ашхабадта дарыгерлер менен медайымдар үймө үй кыдырып коронавируска чалдыккан адамдарды аныктап жатканын билдиришти. Ал эми январь айынын башында эле Түркмөнстанда коронавируска каршы эмдөө үчүн жарандардын тизмеси түзүлүп баштаган. Тизме боюнча эмдөө февраль айынын башында башталары кабарланган. Түркмөнстан коронавирусту өз аймагында бар экенин четке каккан Бириккен Улуттар Уюмунун жападан жалгыз мүчөсү. Былтыр августта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөдө өпкө кагынынан каза болгондор көбөйгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, расмий Ашхабадка коронавирусту аныктачу тестирлөөнү өткөрүүнү сунуш кылган.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Азат Жанбек кыз алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ушул жылдын январь айында Ысык Көл облусунун Каракул шаарында эки жаш келин өз жанын кыйды. Экөөнүн артында 7 бала энеси калды. Түптө 4 баланын энеси күйөөсүнүн курмандыгы болду. Аялынын өлүмүнө шектүү жаран да дары ичип алып, өзү да ооруканада каза тапты. Аялдарга карата зомбулук фактыларынын күч алып жатышына эмне себеп болууда? Зомбулукка каршы күрөшүү аракети кандай жүрүп жатат жана эмнеге натыйжасыз болууда? Эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик. Талкууга укук коргоочу Азиза Абдирасулова, Шанс кризистик борборунун адеси Адинай Жапаралиева, билим берүү жана тарбия боюнча адис Асылбек Жооданбеков жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Айзайым, ошол алгачкы суроомду сизге узатсам, ошол эки аптага жетпеген убакыт аралыгында эле үч келин жарашчылык менен кош айтышты. Кечээ алардын биринин күйөөсү дагы ошол ооруканадан көз жумду. Ага чейин ошол малга берген дарыны ичип алып, мууну мунам деп аракет кылган экен. Бул трагедия коомчулук үчүн бир чоң белги болуш керекпи же бир аз убакыттан кийин бат эле кайра коомчулук унутуп калабы? Катардагы бир окуя көрүп эле.
Тилекке каршы биз ушундай унут чагы эле экенбиз да. Баягы Бурлайдын окуясын деле унутуп эле койдук го. Унутуп коюп Бурлайдан кийин канча кыз алагачууларды биз күйөө болуп атабыз, канча кыздарды сактап калып атабыз, канчасы отуруп калып атышат. Ал эми былтыр ушул айларда болсо керек эле, кайсы бир февраль айларында баягы дөңгөлөк деп баарыбыз эле эме кылбадык беле, абдан катуу тийбеди беле. Аялдар эмес эркектер аябай нааразы болгон, унутуп эле калдык.
Сиз санаган окуялардын баары ошол жыл жаңырган учурда болгон окуяларда. Анан эмне үчүн коомчулуктун эститими мынчалык кыска болуп атат?
Биз өтө кечиримдүү, анан кийин баягыдай окуяны көргөндөн кийин биз өзүбүз биринчи ошол үй бүлөнү жараштырганга, тиги кыздарды, келиндерди сөзгө келтиргенге аракет кылып, биз ошондо эки тарапка мындай калыс болуп, мындай токтоткула деген аракеттер болбойт. Биз аялдарда көп кемчилик бар, ошо энелерде деле бар, жеңелерде да бар ушундай кемчилик. Анан кийин дагы бир немебиз, могу айылдык активисттер, айыл аксакалдары, баягы аксакалдар соту дегендер бар да, участковыйлар, жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Анан кийин ушундай үй бүлө биринчи эле дароо эле өлтүрүп койгон кем да. Буларда мурунтан бир нерсе уланып келип, анан кийин тыянагына барганда ушундай кайгылуу бир окуяга жетет да. Бирок ага чейин ошо жергиликтүү баягы активисттер, жергиликтүү бийлик билет ошонучу. Билет, анан бирок бизде кайрылы менталитетибиз ушул экен, кой үй бүлө бузулуп кетпесин, балдар жетим калбасын деп эле баягы акыл насаатты айткан менен эле чектелип калып атабыз да.
Адинага суроо бергим келип атат, ошол кризистик борборлор азыр аялдар менен көп жумуш алып баратпайбы? Мисалы акыркы окуяларда деле ошол аялдар эч ким менен мындай сыр бөлүшпөптүр да, жанындагы жумушта иштегендер деле, ошол жек жаат туугандары деле ичинде эмне болуп атат деген бир мындай суроо деле салбаптыр. Анан жөн гана айтып атышат да, түнт болуп жүргөн, акыркы убактарда бир нерсе кыйнап жүргөндөй болгон дегендей бир божомолдор. Анан ошол эле учурда кайра эле ошол тууган туушкандары сыртынан жакшынакай эле үй бүлө болчу, элдин алды болуш керек болсо деген өздөрүнүн пикирлерин айтып атышпайбы? Анан ушундай өлүмгө чейин жеткирбей коюунун жолдору бар беле? Негизи кризистик борборлорго келген аялдар менен иштешүүдө мындай өлүмгө чейинки жеткирген учурлар жөнүндө эмне деп айтышат алар?
Ар бир аялды баягы түнт болуп жүргөн деп айтканда да туура эмес. Ар бир аял ичинде болгон нерсесин бирөө болсо бирөөгө сөзсүз түрдө баягы айтат да, арманынчы четин чыгарат да, баягы толугу менен айтпаса дагы четин чыгарып айтат да. Анан бизде коомдо деген баягы көбүнчө мындай окуяларга көңүл бурбайбыз да, өзгөчө баягы туугандар тараптанчы, анан айтып коет ар бир үй бүлөдө баягы идиш аяк какыш болот депчи, көңүл бурулбайт. Эми эмне деп айтат, урушуп кетти, мага кол көтөрдү деп айтса, эми бир эки жолу кол көтөргөндөр, эми урушу берет, ар бир үй бүлөдө болот. Кийинкисинде баягы сүйлөө эле ой келгенде депчи баягы кайта кеңештерин берет да, ошол кеңештин бардыгы эле туура эмес негизиндечи, таптакырчы. Ар бир аялга эгерде баягы четтин чыгарып баягы үй бүлөдө зомбулук болуп жатат деп айтса, анан ошол учурларда коңгуроо чалыш керек да.
Туура жана Адинай айтып кетпедиби, кайсы бир деңгээлде жанагы сырын четтин чыгарат депчи, ошол караколдогу каза болгон мугалим дагы буга чейин ошол өзүнүн кесиптештери менен ичиндеги болуп аткан бир окуялар жөнүндө бөлүшүшкөн. Күйөөсү керек болсо жумушка чейин уруп кеткен окуялар болуптур. Мугалимдер көп болгон учурлар бар экен. Керек болсо мугалимдер кеңеш берип тур, ошол көк ала болгон жерлериңди тарта жүр,
сүрөткө тартып кой
деп. Сүрөткө тартып кой деп. Анан ооруканага уксус ичип жатып калган учурда дагы акыркы каты катары эмне болгонун билдиргенге аракет кылганда, бирок ушунун баары ал келин каза болуп калгандан кийин чыгып атат да. Анан мындай алдын алуу, алдын ала жардам берүү деген нерселерге биздин коом эмнеге мындай көңүл кошуп карашат?
Биз качан реакция кылып атабыз? Азыр айтканда качан ошого мындай абдан коңгуроо кылып атабыз? Ошо өлүмгө жеткенде, бир нерсе сынганда, абдан бир критикалык абалга жеткенде. Канчалаган ооруга чалдыккандар бар, күндөп күндөп токмок жегендер бар. Өзгөчө ушундай баягы жанагындай кээ бир үй бүлөлөрдө ушул тууган туушкандары колдоп калат, баягы мындай ишеним бар да. Көп үй бүлөлөрдө колдоору жок үй бүлөлөр канча. Ошондуктан бул коомдогу оору, анан эң негизги нерсеси ушул бизде коом мындай саясат жөнүндө отуруп алып туруп, Жапаров жөнүндө, башка жөнүндө, саясат жөнүндө абдан талкуулайт. Бирок күнүмдүк ушундай бир көңүлдү өйткөн, ушунчалык баягы ирээнчтүү окуяларды талкуулагандан качабыз да, аларды майда катары көрөбүз да. Биздин улуттун, кыргыз элинин трагедиясы ушунда да. Замандаштарыма кайрылып кетет элем, биз буга көз жумууга болбойт. Биз канчалык көп көз жумсак, биз улуттук трагедияга, бул кандай бир деңгээлде жанагындай улут, эгерде атасы тиги келинин өзүнүн аялын сабап атса, балдарыны көрөт. Демек ал балдар жыткыч болот. Аялга төрөп аткан боюнда бар аялдарга канчалык балага психологиялык жактан, биологиялык жактан канчалык доо кетет? Ошондуктан бул ооруну биз жашыра берсек, кыргыз элинин келечекте коркунучу болот да.
Айкөл айым, ошол аялдаргабы, балдаргабы зомбулукка байланыштуу эмне окуя чыкса дагы бир коомчулук бир дүрттетип, бир солук эткендей бир реакция кылат. Бирок ал бат эле унутулуп эле анан бир мамлекет тарабынан бир кампания башталгандай болот дагы, анын дагы жыйынтыгы жөнүндө мындай биз кабарсыз болуп калып атабыз да. Мисалы ошол эле балдарга зомбулук башталганда мигранттардын балдары эмне болуп атат деп атайын үймө үй тескеп чыгуу аракеттер болгон, бирок анын аркасы эмне жыйынтыктарды билбей калдык. Аялдар боюнча дагы былтыр дагы ошондой колуна чейин өрттөп салган, ооруканага жаткан аялдар маалымат каражаттарында чыгып атты. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алкагында бир чаралар көрүлөт деп атты, бирок биз азыр анын жыйынтыгын, коомчулук эмне болгонун андан ары унуттук, билбей да калдык да. Анан мисалы акыркы окуяларда бул келиндердин аркасында балдар калды. Азыр ошол үй бүлөнүн тегерегинде эмне иштери болуп атат? Мисалы алардын мындай мамлекет алардын ичинде эмне болуп атат деп кайрылып атабы?
Бүгүнкү күндө болуп жаткан өтө өкүнүчтүү окуялар боюнча балдары, жашы жете элек балдары бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин аймактык бөлүмдөрдөгү, ошол эле Кара Кол шаарындагы түп райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында, Сузакта бул боюнча атайын социалдык кызматкерлер иш алып барып жатат. Алар биринчиден ал үй бүлө боюнча терең изилдешет. Ар бир үй бүлөгө өзүнчө бир пландар ачылат. Ал жерде аймактык милиция кызматкерлери, врачтар, мугалимдер менен биргеликте бул иштин карап, андан кийин жашы жете элек балдарга соттун негизинде ошол жакын туугандарына ошо камкорчу кылып дайындалышат. Андан кийин дагы бул балдардын дайыма алардын көңүл борборунда болуп турат да.
КСПТ жөнүндө айтып атпайбызбы? Бирок мисалы өкмөт тарабынан
алдын алалык
бир иштер жасалабы? Мисалы өлүмгө жеткирбей ошол үй бүлөнү сактап калуу боюнча.
2019-жылы үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары аныкталган. Мындан сырткары дагы бул мыйзамга ылайык 17 субъект кошо биргеликте иш алып барып жатабыз. Бул жерде дагы атайын жер жерлерде комитеттер түзүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 470 комитет иштеп жатат. Булар үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатында иш алып барышат. Ошол жерде айылдагы эле аксакалдар сотунун мүчөлөрү баягы айылда өздөрүнүн сөздөрү өтүмдүү аттуу баштуу адам кайрымдар, жарандык коомдун өкүлдөрү, врачтар, мугалимдер, ушундай креативдүү ойлору бар жаштар бар ушул биргеликте, ушул жеринде жашоочулардын турмуш шартын алардан жакшы билишет да, алардын баягы үй бүлөсүндө чыр болуп жаткандарын алар жакшы билгендиктен ошону барып өздөрү карап, андан кийинки дагы ушул этап этабы менен аларды эгерде ушул үй бүлөдө чыр чатак болсо, алардын алдын ала профилактикалык жумуштарды да жасашат. 2019-жылы ушул ыкчам үй бүлөлүк зомбулук жаатындагы маселелерди ыкчам кароо боюнча атайын план иштелип чыккан. Ал пландын алкагында дагы иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы дагы бул боюнча биз үймө өкмөт тарабынан атайын тапшырма берилип түштү. Жакынкы күндөрдө январь февраль айларында ушул жергиликтүү органдар менен биргеликте бардык үйлөрдү үймө үй кыдырып, алардын үй бүлөдөгү болуп жаткан ушул чыр чатактары бар ушундай бир турмуштук оор кырдаалда турган үй бүлөлөрдү баарын аныктап, балдарды аныктоо максатында ушундай тапшырма коюлду. Биз 2020-жылдын 1-мартында бул боюнча отчетту коомчулукка да жарыялайбыз.
Ооба, мындай компаниялар ошол менен жыл сайын ошол окуялар кайталанганда биз ушул маалыматтарды угабыз да, анан мындай стратегияны өзгөртө турган мындай учур келдиби? Анткени биз улам ошол жанагы үймө үй кыдырабыз, ушундай иш чараларды жүргүзөбүз деген менен мындай моюнга алыш керек да, эң жөнөкөй соц кызматкерлердин жетишсиздиги, мисалы ресурстардын бөлүштүрүлүшү, акчалардын бөлүштүрүлүшү, жанагы кризистик борборлордун абалын аныктоо деген сыяктуу бир башкача эмнеден ката кетип атат?
Биринчи жарандык коомдон баштайын, бейөкмөт уюмдарынан шанстын өкүлү турат. Бир кемчилигибиз бар, ошо гендер менен иштегенде, гендер дегенди биз Кыргызстанга ушундай деп жайылтып койдук эркектердин арасында, бул гендер деген аялдар дегенчи. Бирок гендер деген аялдарга дагы эркектерге дагы бирдей таркатылат. И ошол эле убакта бул гендердик укук деген убакта ошондой эле укугу бузулган эркектер бар, ошондой эле жардамга муктаж эркек үй бүлөлөр бар. Ошондуктан бул гендер маселесин баягы окутууларды жүргүзгөн убакта биз аялдарды чакырып алып, аялдарды эле окутуп атабыз да, анан любой эле эркектер биздин, айрыкча биздин кыргыздардын менталитетине караганда, жалаң аялдар чогулуп алып эмнени окутуп атат, булар Европаны, батыштын бир нэсесин алып келип туруп биздин аялдарды бузган атат, бир жака алып кеткен атат, булар грант алып келип деген түшүнүп калат. Ошондуктан мен ушундай бир кеңешим, ушу гендердик немелер уюмдар, мындайлар көп Кыргызстанда, анан эми аз акча келеби, көп акча келеби, ошону айрыкча окутуу иштерин, али тренинг, семинар сыяктуу практикалык иштерди ошо аял эркектерди аралаштырсаңар, себеби зордук зомбулук эркектер жасап атпайбы? Анан биз аялдарды чакырып алып окутуп атабыз. Эмнеге окутуп атабыз? Кайра мушташканга окутуп атабызбы? Өзүн кандай зордук зомбулукка жол бербей коюп сактанып калганга окутуп атабыз? Эмнеге окутуп атабыз деген. А менинче эркектерди окутса, эркектер бири бирин тарбияламак. Экинчи маселе жергиликтүү деңгээлде бизде бир түзүлгөн нерсени эле кайра эле түзө беребиз да, бир мурунку бар нерсени эле. Ар бир айыл өкмөтүндө ОПЦ дегендер түзүлгөн. Ошол ОПЦлардын ичинде участковыйлар бар, бүт депутаттар бар, айыл аксакалдары, соттор, айылдык алиги аялдар кеңеши, жаштар кеңеши, бүт бар, ошо мектептин директорлорунун ичинде, ошонун ичинде отурат. Ал ОПЦ эмнеге иштебей калды? Ал ОПЦ иштебей калганын бирден бир себеби мыйзам, сонун мыйзам кабыл алынды, бирок ал баягы финансовый поддержкасы болбой калды. Эгерде социалдык коргоо министрлиги ошол ыкманы кайра эле мыйзам, даяр мыйзамды колдонуп, жаңы программаларды ошол анын деңгээлине абдан сонун программалар кабыл алынган, анан кийин ошо акча тийинди МВД, СЛЕР болуп чогуу таап, ошо жергиликтүү бейөкмөт уюмдарына кайрылып, ушул акчаларды ушул жака жумшайлык десеңер, анан кийин бейөкмөт уюмдар же болбосо соцработниктер райондо отурасыңар да силер, анан 15-17 айыл өкмөттөрү бар, ал жердегилер эмне болуп атканын силерге жеткенче ошол жердеги отурган активисттер силерден жакшыраак билмейт да.
Асылбек мырза, азыр айтып атпайбы, ошол комплекстүү түрдө аялдарды эле окуто бербей, эркектерге дагы мындай көзүн ачыш керек, аларга дагы тренингдер керек дегчи, бирок азыр кыргыз коомунда эркектер ошентип мындай даярбы? Мисалы, мен окуйм, мен мойнума алам, мен ушундай туура эмес ишке барып атам, мен дагы ушунун себебин билгим келет, эмне болуп атабыз деген сыяктуу суроолорду өзүнө берип, чын эле мындай келеби?
Аймактардан ушундай жагдайды түшүнүп коңгуроо кылган аталар бар, жок эмес да, бирок алардын саны өтө эле аз да, өтө эле аз, миңдин бири десек болот да. Мына бүгүнкү күндө статистикага келсек, ушул жапа чеккен зордук зомбулукка эже айтканда эркектерди учурайт, баарында учурлар, бирок 95% аялдар жана балдар болот. Дин фактору бар да, мен 5 маал намаз окуган мыкты диндар досторум бар да, намаз окушат аябай, бирок билимдүү да, ушул дин менен катар эле ушул билимди, жашоону, психологияны, балдарды тарбиялоо педагогиканы билет. А бирок коомдун дээрлик көпчүлүгү тилекке каршы бүгүнкү бир гана негиз менен жашап калдыгар, жалаң гана динге кирип алган да. Алар башка эчтекени тоскоол кылат. Алар эмне кылат? Ашыкча талапчыл, жалаң гана аялга карата, балдарга карата, өзгөчө кыздарга карата чектөөлөрдү коёт да. Демек эркек бүгүнкү күндө биз ошол коомдо зордук зомбулукту жоготуштун эң бир чоң өзгөсү бул эркектердин маалыматтарын арттырыш керек.
Зомбулук маселеси ошо парламентте да каралып, буга байланыштуу бир катар статистикалык маалыматтар дагы айтылды жана ошол үй бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Бириккен улуттар уюмунун жана өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында былтыр ошол өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алып токтоп калганы жөнүндө маалымат берди да. Анан эми киргизилип жаткан жаңы жобого ылайык жабырлануучу тосум арыз жазганына карабай ал жанагы кылмышка шектүү жаран өзүнүн жазасын алат деп атат да. Анан мыйзам чын эле бир зомбулукту оздуктап азыркы цифраларга бир бөгөт кое алабы, өзгөртө алабы?
Мыйзам кабыл алынсын дегенге мен макулмун, бирок мыйзам эч шартта кабыл алыш керек. Ким аткарат, аны кандай аткарат, аткаруу жолдору. Экинчи, любой мыйзам финансылык немеси поддержкасы болуш керек. Ошолорду аткарган орган, ошолорду аткарган кызматкер кандайдыр бир айлык акы менен иштеш керек. А так мыйзам кагаз жүзүндө кыла берет.
Айкүл айым, ошол мыйзам жабыркаган аялдарды кайсы бир деңгээлде коргошу мүмкүн, бирок кайра эле бир реалдуулукка келе турган болсок, материалдык жактан көз каранды болгон мисалы аял киши, анын үй бүлө мүчөсү жазага тартылган күндө деле андан ары каякка барам деген маселе дайыма астында тура берет да. Анан балким ошол жанагы стратегияда аялдарды коргоо керек, бирок аларга дагы андан ары бир өзүнүн жашоосуна өзү баш болуп, өзү андан ары оокатын кылып кеткендей бир шарттар түзүлүш керекпи?
Социалдык сатып алуулар боюнча мыйзамдын негизинде жыл сайын кризистик борборлор ушул мамлекет тарабынан акча менен каржыланып, ошолордун кызматтары аркылуу кызматтарды сатып алышат. Ал эми бүгүнкү күндө чындыгында мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик кризистик борборлор тилекке каршы ачыла элек жок болуп жатат. Ошондуктан бул кайра ушул кордук көргөн аялдар бүгүнкү күндө кордук көргөндөн кийин эле 48 саатка кайра күйөөсүнөн күйөөсү 48 саат башка бөлмөдө деп атат. Ошол кийинчерээк бул жана коргоо ордерлерин берип атышат. Коргоо кээ бир бул зомбулук жасаган жаран кээ бир мезгилде өзүнүн зомбулук жасаган өзү деле билбей калат. А биринчи эле этапта ушул коргоо ордерин бергенден кийин эле токтоп калган учурлар да кездешет да. А бирок кээ бирлер ушул дайыма жасап келгендиктен бүгүнкү күндө баягы кайра аялдарга карата кризистик борборлордон кийин ал жашап кеткенден кийин атайын иш менен камсыз кылуу дагы чаралары негизи каралыш керек. Ал эми ошол эле мезгилде жанагы айткандай кыска жана узак мөөнөттүү программалар өкмөттүк деңгээлде кабыл алынуу дагы зарыл деп эсептейм. Себеби дегенде бул узак мөөнөттүү болгондо бүгүнкү күндө моюнга алыш керек, психологдор жетишсиз Кыргызстандачы.
Айкүл айым, кечип коюңуз. Ушул жерден мына биз эми керек керек деп атабыз да көп нерседе. Мен мамлекет албетте Айкүл айымдын азыр баягы полномочиясы өзүнүн эмеси жол бербейт, бирок бул реалдуулук. Мамлекет керек дегенче уже мына 30 жыл өтүп кетти. Дагы эле керек деп жүрөбүз.
Ушул жерден
уже бир муун уже жаңы төрөлгөндөр уже 30га чыкты. Эми караңыздар, азыр эми карап көрүңүздөр. Көрдүңүздөрбү жанагы аял эң чоң зомбулук Кыргызстанда кайсы? Бул экономикалык зордук зомбулук. Жанагы зордук зомбулук көргөн аялдардын дээрлик көпчүлүгү билими жок, иши жок.
Иши жок.
Көз каранды. Ошондуктан байкуштар тиштенип, балам каяка барат, мен өзүм каяка барам, эмне кылам деп бүгүнкү күндө кылып атат да. А мамлекет мына социалдык өнүктүрүү министрлиги мүмкүн болсо ошол жер жерлерди аныктап, жанагындай муктаж кыздарыбызды, үй бүлөлөрдү, ошолордун балдарын тынымсыз мамлекет көзөмөлгө алып окутуш керек эле. Бир да иш алып барган жокпу мамлекет алар?
Мен керек деген менен бүгүнкү күндө бул этап этабы менен иштелип чыгып жатат. Бүгүнкү күндө бул пландар атайын рабочий топтор түзүлүп, бул боюнча азыр өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү, министрликтер менен макулдашуу стадиясында турат. Мындан сырткары да мектеп жашында мектептерде атайын окуулар дагы жүргүзүлүп жатат. Атайын жарандар турмуш куруу максатында ЗАГС органдарына кайрылганда дагы арыз берип жатканда буларга деген үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө атайын окуулардан дагы булар өткөзүү жагы уже быйылкы
2021 жылдан тартып каралып жатат. Өкмөт тарабынан бир дагы жумуш аткарылган дегенден алысмын, бирок бул боюнча дайым эле ушул этап-этап менен аткарылып жатат. Бирок ушуга карабастан зомбулук мурда дагы абдан болуп келген. Бүгүнкү күндө көбөйгөнүн дагы себептерин дагы мен тактап кетейин. Мурда деген 2017 жылга чейин үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамында үй бүлөлүк ошо жабыр тартканда жаран өзү гана кайрылыш керек болчу. Ошондуктан бул сан абдан аз көрсөткүчтү көрсөтүп турган. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулукту зомбулукка кабылган жаранды көргөн кошунасы дагы, башка ушул көчөдөгү тек башка адам дагы көрсө бул боюнча милиция кызматкерлерине кайрылып, ошондуктан да бул көрсөткүч көбөйүп атат.
Эми психологиялык жардам берилди, адвокат берилди, анан кийин ажырашты дейлик үй бүлө, андан кийинки жашоосу эмне болот дегендей. Бул жерде бир неме бар, Кыргызстанда бул аткарылбай келет. Баягы атанын милдети, баягы алимент төлөө боюнча эгерде колунда жаш баласы бар болсо, аял киши пока азырынча иштей албай турган болсо, аны дагы баягы обеспечтеткенге эркектин милдети да. Анан кийин ошол эркектин милдети деп анан бизде аябай ушуну татаалдаштырып койгондо, ошол аял өзү барып сотко кайрылыш керек, анан чечим чыгыш керек, ал үчүн тиги иштеген, аны каякта жүрөт таап келиш керек, иштеген айлыгын алып келиш керек дегендей, ошону мамлекет мойнуна алыш керек.
Мүмкүн реалдуулукту бирок билгим келип атат да, мисалы один ай ошол түздөн түз аялдар менен иштешип атпайсыздарбы? Ошентип үйүнө зомбулук көрүп таяк жеп келген аялдардын мисалы силерге канчасы кайрылып, анан канчасы мындай башка турмуш баштап ошол жанагы зомбулук көргөн чөйрөдөн алыстап мындай өзүнүн турмушун жөндөп кетет, же болбосо канчасы кайра эле ошол үй бүлөгө кайтып барат?
Мисалы эгерде 100% бизге кайрылса, 100%дын бир 60% жаңы жашоо баштаганга үмүтүлөт, кетет да, баягы башка жашоо баштап жумуш таап аракет кылышып, иштешип, башка жака көчүп, ошол эле жана убагында билим албай калган айымдар баягы кайта башынан баштап билим алып башташат да. Кийинкисинде болсо да баягы аялдар 40% болсо кайтып баргандар болот. Сөзсүз түрдө бул жерде деген коом, үй бүлө, мамлекет деген чоң ролду ойнойт да, аябайчы. Ошол эле азыркы жана закондо талкуулап атышпайбы, жана коргоо ордери такыр иштебейт, анычы такыр иштебейт, чынында айткандачы.
Анан
үч күнгө берилгендиги да бул күлкүнү келтирет да. Үч күндөн кийин алып алып, анан үч күндөн кийин баягы участковыйдын артынан аялдар чуркап жүрүшөт да.
Үч күнгө ордер берген менен ал күйөөсүнө айтып коет экен да, сен жолобо аягына, башка бөлмөдө бол деп.
Айтса да жакшы эмеспи? Айтпай да коет да. Анткени примирение деген баягы ар бир ситуациясы ар кандай болот айымдынчы. Анан көбүнчө баягы милициядан бул учурда да милицияларга да кыйын да, баягы выгорание болушат да. Айым келип арыз жазды, анан эртеси келип кайта заявлениямды алып кетем десечи, арызымды алып кетем десе, баягы чачын жулушуп ош жерден отуруп жини келишет да. Бул жерде деген эмнеге арызын алып кетет? Туугандары
кысым,
туугандары кысым жасашат, күйөөсү кысым жасайт, же болбосо жана медовый месяц деп башында айтып кетпедизби? Ал астында туруп алып баягы маңка саккычыга ыйлап ош жерден баягы неме кечирим сурайт да. Анан эмнеге арыз жазып кайта арызыңарды алып атасыңар деп сурасаң, ошол жерден мен балам бар, 4 баласы бар, боюнда бар аялдынчы, анан мен төрөгөндөн кийин кайка барам, кимдикине барам? Үйү жок, баягы үйүн туугандары тартып алган болот, же болбосо таптакыр ата энеси жок болот, же болбосо ата энеси бар болсо да баягы алар өздөрү квартирада жашашат, анан квартиранын үстүнө барып 4 бала менен 5 бала менен жашамак беле.
Ошондуктан бул жерде коомчулук түшүнүш керек да. Биздин айтып аткан максатыбыз эмне? Аял алсыз адамдар жапа чекпесин. Аял киши болобу, бала болобу, мына азыр азиз эже айтып кетти, айрым учурда жанагындай эркектерге да жапа чектирген
бар.
Бул баарына тиешелүү.
Ооба, баары жапа чекпейт.
Ошондуктан эң негизги нерсеси биздин ошол коомчулукка мындай пикир айтуудагы эң негизги пикирибиз үй бүлө сакталсын. Бирок үй бүлө гармонияда, баланын күлкүсү чыгып, аял киши бири биринен коркпостон, жанагындай жалаң эле чыңалуу эмес, бири бирин түшүнүү менен бактылуу үй бүлө жашасын, тең укукта мыйзамдар сакталсын деген нерсени түшүнүш керек да.
Жана гендердик тең укуктуулук депчи, муну туура неме коомчулукта такыр бурмалап салды.
Бурмалап салган да.
Бул деген матриархат деген сөздү түшүндүрүп калды да. Негизинде гендердик тең укуктуулук деген бул аял менен эркек, эгерде аял ооруп жатса, эркек баягы күйөөсү тамак жасашып жардам берип, же болбосо эркек ооруп атса аял баягы ооруп атасын не кылайын деп кетип калбайт да, туурабы? Тамак жасап берет, кийимин жууп берет. Ошондой эле да бири бирин эгерде бири бирин колдоп, бири бирин түшүнүп, бир сүйлөмгө сөзгө келип, чечимге келип, ошо бири бирин колдоп, күйөөсү ийлеп атса, аялы келип ийлей бер деп жана баягы биздин стереотип бар да колумдочу. Эркек ийлеп алышы керек, эркек ийласа кыстеке деп котко.
Ушул жерде кошумча кылып кетебизби? Балага болобу, аялга каратобу, деги эле кимге адамга болобу? Ушундай зордук зомбулукту көрсөк биз чыдамсыз мамиле кылышыбыз керек, чыдабашыбыз керек. Мына азыр октябрь мырза өзү замминистр, бирок айтып атат да эми үй бүлөдө ушундай да ырчыр болот деди. Көрүп атасыздарбы? Анткени эмне үчүн айтып атат? Укук коргоо органдарында өздөрүндө буларда зордук зомбулук көп. Командирлердин кол алдындагыларга жасаган мамилесин билебиз да. Көрүп атасыздарбы? Соответственно үй бүлөдө дагы буларда бар да. Ошондуктан бул тилекке каршы коомдо норма катары көрүнүп калган. Мына биздин трагедия ушул.
Калаган убакта жарашууга укугу бар. Себеби ордудо балдар бар, балдар ата деп ыйлайт деги элечи. Ал ата экөөнүн мамилеси башка, а бала менен атанын экөөнүн ортосундагы байланыш бул башка. Эң биринчи ошондуктан бул кепилдик болуш керек да. Жарашканда мына келди силер ошого неме күбө болдуңар, материалдар бар болгондон кийин ал жөн эле жарашпастан кандайдыр бир кепилдик гарантия тигинин убадасы болуш керек. Бул биринчи. Анан кийин биз Кыргызстанда каалайбызбы каалабайбызбы эрте эле кеч баягы брачный контракт дегенге барышыбыз керек. Себеби кыздар келин болуп келгенден кийин тиги атасынын үйүнөн да кетти да. Аяктан да эч нерсе аякта да эч нерсе ээ болбосун, чыкканыңыз чийден тышкары, а келген жерден да эч нерсе ээ болбосун. Вот кыздардын, келиндердин трагедиясы да ушундай болот да.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, ага каршы күрөшүүнүн жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүгө укук коргоочу Азиза Абдрасулова, Шанс кризистик борборунун адиси Адина Жапаралиева, билим берүү жана тарбия боюнча адиси Асылбек Жоданбеков жана эмгек жана социалдык кечирим сурайм, социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева болду. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат базатынын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикирим болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп азаттык радиосунан угуңуз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Бизге Бишкек шаарынын тургуну Айзада Осмонова кайрылган. Ал Жал 15 кичи районундагы 9-11 үйлөрдүн балдар ойной турган жана бала бакча үчүн дээлген аянтын жеке курулуш компаниясы ээлеп алганын айтып, алардын мэрияга кайрылууларынан натыйжа чыкпай жатканын билдирди.
Үй алганда прилагающий территория болот го өзүбүзгө. Ошол территориябызды Ихлас компаниясы биздин жаныбызга үй салып, ошол территориябызды алып алышыптыр. Биз эми кызыл китеп жазат ал десек, ал жерибизди Ихлас компаниясы алып алгандыгына байланыштуу кызыл китепти жазаткан жерибизден токтотуп койгонбуз, потому что биз ал жерге площадка салганбыз элдин акчасына. Биз чыгып кирип балдар ойночу жайды булар алып алып атышат да. Анан мен көп жерге жаздым. Мен архитектурага кат жазганда үй салынган жерге негизи садик болуш керек экен. Ал садиктин ордуна Ихлас компаниясы чоң-чоң кабат-кабат үйлөрдү салып коюшту. Анысы аз келгенсип элге тиешелүү жерди алып алышты. Биздин балдар каяк ойнойт? Ал жерди тосуп алганда бизге асфальт эле калат экен, машина кирип чыккан. Биз каякка чыгып отурабыз жайында, макул кышында чыкпай эле болуп. жайында, тем более биз жашаган үйлөр бир кабаттуу үйлөр. Ал үйдө көп балалуулар жашайт, бештен балдар бар. Инвалидтер жашайт, оорулар жашайт. Жайында бир комнат үйгө отура албайсың да, эшикке чыгып каяк отурат элдер. Бишкек шаары жал 15, дом 9-11.
Биздин бул кайрылуу боюнча сурообузга Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын башкы адиси Азамат Аскар уулу жооп берди. Ал жал 15 кичи районундагы 9-11 үйлөрдү курган ишкана башынан эле балдар аянтчасы үчүн жай калтырбаганын айтып, жашоочулар айтып жаткан аянтча 2055 жылга чейин Кыргыз Каганат жоопкерчилиги чектелген ишканага мыйзамдуу ижарага берилгенин маалым кылды.
2018 жылдын 22 мартындагы номер D1-437 укуктуу жана жер милдеттерди өткөрүп берүү макулдашуунун жана 2018 жылдын 23 мартындагы D1-438 биргелешип иш алып баруу келишиминин негизинде номер 15 кичи районунун биринчи кезегин долбоорлоо жана куруу үчүн 2055 жылга чейин жоопкерчилиги чектелген Кыргыз Каганат коомуна бөлүнүп берилген да. Ушул төмөндөгү айтылып жаткан жер тилкеси. Биздеги право достоверия документтердин негизинде Кыргыз Каганат деп кеткен да.
Алар ошол жерге любой нерсени курса өзүлөрү билет 2050 жылга чейин.
Дал келсе нормаларын карап өзүлөрүнүн жери болгондон кийин укугу бар.
Бишкек шаарынын номер 17 биргелешкен үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун процедуралык медайымы Айзат Андашева эл үнүнө пикирин калтырган. Ал былтыр пандемия башталганда эмканадан коронавирусту жугузуп алганын, ошол мезгилде керектүү кагаздарды туура эмес толтурган үчүн эми кенемте ала албай жатканын айтат.
Бизде башында 4 врачыбыз температура болуп кашый болуп жүрүшкөн да, анан алардан ПЦР тест алган, отрицательный болуп чыккан да. Анан биз жүрө бергенбиз. Кийин алар аябай катуу уже ооруп жатып калгандан кийин, анан уже биздин главврач аябай тревога бит этип неме алгандан кийин, анан жанагы мазок алышкан да. Анан ал убакта мисалы больнойлор деле болду, анан именно ким ким келген деле биз неметтиген жокпуз, бирок биз документ жасатканда бизге эч нерсе да айткан эмес да. Мисалы ошол приказ чыкканда деле айтылган эмес да, бири бирин жуктургандан кийин берилбейт депчи. Мисалы биз больнойлор деле жазмакпыз да, эгер ошондой боло турган болсочу. Эми биз баягы болгон болгондой кылып эле жазып койгонбуз да башында, ушинтип врачтарыбыз ооруп ошондон башталган да негизи. Анан ал врачтар тээ талаада жүрүп эметпейт да, аларга больной келип ошону жуктурушат да. Министрлукка деле кайрылдык. Мисалы ошо бизде ооруган адамдардын арасынан экөө алды да компенсациячы. Бирөө ошо чого башында 4 врач ооруду деп эдим беле, ошонун арасында бирөө алды, жайында ооруган бир медсестралык ал болду. Көз алды медсестранын таанышы бар экен да. Явно эле көрүнүп турат, коррупция ойнотконучу. Получается, знакомый тааныштар керек экен да андай нерсегечи. Аны бизден башында аны ойлогон деле жок, бизден берилет деп эле жүргөнбүз.
Азаттык кенемте маселесин териштирген саламаттык сактоо министрлигиндеги коррупциянын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Индира Жумабаевага кайрылганда, төлөмдү ала албай калган дарыгерлердин дооматын ушул күндөрү атайын комиссия текшерип жатканын, ар бир дарыгер өз арыздарына жоопторду сөзсүз аларын белгиледи.
Вчера на штабе одним из пунктов рассматривался вопрос.
Төлөм берилбейт деп кайра кайтарылган документтердин ээлери күнүгө бизге келип жатышат. Биз аларга министрликке келбегиле деп эле айтып жатабыз. Эмнеге кенемте албай калышканына байланыштуу негиздемелерди биз медиктер иштеген ооруканаларга жиберебиз. Ошол жактан себебин окуп тааныша алышат. Биз комиссия катары башка иштер менен алек болушубуз керек эле. Бирок эртеден кечке чейин эле ушул кенемте албай калган дарыгерлерди кабыл алууга аргасызбыз.
Получается, не работаем с документами, а целый день принимаем только вот этих наших работников, которые работают в организациях здравоохранения. Для уточнения можете даже в правительство обратиться, что на самом деле была ли принята информация. Мы делили по регионам градацию, пофамильно, по областям.
Соңку күндөр Азаттык радиосуна бир катар мед кызматкерлер пандемияда кызыл зонада иштегендиги, илдеттик кызмат учурунда жугузуп алган үчүн төлөмдөрдү ала албай жатышканын айтып кайрылышкан. Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Карабалта биргелешкен ооруканасынан Айсулуу Абдыжапарова кайрылган. Ал аймактагы медицина мекемелерине оптималдаштыруу жүргөнүн айтып, биргелешкен администрацияга Айнура Имашеваны жетекчи кылып дайындап койгонуна коллективдин бир бөлүгү каршы экенин, айрым кызматкерлерге басым болуп жатканын айтып, жаңы дайындоо коррупцияга байланыштуу шек шүүнү пайда кылганын кошумчалады.
ЦЦМдин директорун 2 больницаны коштуруп, ошо стационарга да бизге дагы, бизди да кошуп, ошо бизге директорду назначать этиптир. Эмне себептен конкурсун основа кылган жок? Азыр деген биз угатабыз, что как-то через связи акча аркылуу болуп калды да кандай болчу. Бизге ал ошо ЦЦМдин директору келип айтып атат, сурооңор болсо, түздүк министр аркылуу чечип алгыла, бул министрдин приказы депчи. На каком основании, эмнеге конкурс заявкасы жок эле, эмнеге представлениясы жок эле алып туруп эле ошону бизге директор коюп коет да. Биз коллектив ушул эме суроону чечип берүүнү суранат элек. Адилеттүүлүк закондоштурулупчу. Конкурсун основа кылып үчүнчү лицону эле коюп берсе да, анткени деген все равно баягы биз стационар, алар поликлиника болуп эки жак бири бирине недовольный болуп мындай коллективде өйдөлдү сөздөр болуп атышат. Коллективдин атынан кайрылып аттым эле, ушу кандайча министр кандай аркылуу кандай эле буну өзү эле өз билдибей кылып чечип койду, же бирде дагы акча роль ойнодубу. Анан еще мындай суроо жарылып атат, ЦЦМдин директору назначать этилген деген приказды алып келип алып эле бизге бетибизге такап, азыр бизге деген бүт кагаздарыңарды инвентаризация алып өткөрүп беришиңер керек деп келип отурушат. Биздин юристибиз айтып атат, это незаконно, они нарушают закон депчи. Силер эгер ушуларды өткөрүп бербесеңер, биз буну саботаж катары кабыл алабыз, силер министрди укпагандыгыңар деп чечимди билебиз деп давят и ушундай эмелер менен күндө келип атышат да.
Биз эмне үчүн башкы дарыгер сынактын негизинде дайындалбайт деген суроону Саламаттык сактоо министрлигине жолдодук. Мекеменин пресс кызмат башчысы Жылдыз Айгерчинова Жайыл районундагы медицина мекемелерин оптималдаштырууга байланыштуу Айнура Имашева убактылуу башкы дарыгер болуп дайындалганын, сынак сөзсүз өткөрүлөрүн билдирди.
Жаңы дайындалган башкы врач директорлор бул переходный период бир 2-3 айга коюлуп атат да, назначение болуп. Бул кишилер ошол жаңы түзүлүп жаткан организациянын Минюста жана регистрация положенияларын эметет, түзүшөт да. Анан ал убакта Саламаттык сактоо министрлиги да уже азыр критерий конкурсного отбора жасай башташты. Ошол критерий отбора топтолуп түзүлгөндөн кийин анан кийин ошол конкурс жарыяланат на замещение места. Эгер алыскы райондордо мындай келе албай турган алыс болуп затратный болуп калышы мүмкүн, ошол себептен онлайн конкурс өтүү дагы каралып жатат. Ал жагын кийинчерээк Саламаттык сактоо министрлиги дагы кошумча маалымат берет.
Чүйдөн Жайыл районуна караштуу Новониколаевка айылынын тургуну Наргиза Алиева бейшемби күнү элинин WhatsApp номерине көчөлөрдү, үйлөрдү суу каптаган видеосун салган.
Көчөнүн мындай сууга түшүп тоо жактан келип атат, көбөйүп атат. Биздин алыбыз
угарманыбыз айылды каптаган суу үйлөрдүн пайдубалынан жер төлөсүнө чейин кирип келип элди түйшөлүп жатканын айтат.
Бизде 2 күндөн бери суу агып атат да. Талаа жактан со стороны гор аябай үйлөрдүн баарын затопило, подвалдары, септиктери, мешиналдарыбыздын баарын аябай суу каптап кетти да. Вчера, сегодня, кечээ күнү болгондо эле эчтеке да болмок эмес, бүгүн дагы ошо кайталанып атты кайра, всю ночь топило. Үйгө чейин үйдүн подвал, полуподвальный үйлөр бар, мындай подвалдары бар, кишилердинчи салат палат сактай турган.
Биз суу каптаган Новониколаевка айылы кармагына кирген Акбашат айыл аймагынын башчысы Бакыт Жунушевка бейшембиде кайрылып, айылдагы жагдай тууралуу суроо узаттык.
Суу деген потеплениянын суусу, кардын эриген кардын суусу. Биякта азыр мынакей МЧСдин балдары келди, МЧСдин балдары жогору жакалар бейин башындагы сууну аккан жерин жаап атышат. Кардын эриген мына потеплениянын негизинде суу бул. Мен өзүм ошол жерде турам азыр, элдердин короосуна кирип атат, мынакей жителдер өздөрү дагы болгон күч аракеттерин салып жаап атат, бирок биягынан жапканы менен баары ар жагындагы кошуналар кирип атат да. Өзүнүн деле бир себеби бар да, себеби деген ички арыктарды өзү негизи жашоочулар өздөрү тазалаш керек эле да. Бул көптөн бир 15-20 жылдын аралыгында уже тазаланбай калган, мунун баарычы тазаланбай калган, арык суулары менен огороддор суарылбай калган, элдин баары колонкадагы жанагы мотору менен суу чыгарып огород чыгарып көнүп калгандагы ички арыктар тазаланган эмес да. Ички көчөнүн арыктарын элдер мурун кашарын метод менен чогулуп чыгып тазалаш керек эле да.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp, Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.